külavahelood.
Tere! 26. jaanuaril 75 aastat tagasi sündis Muhu Liiva nukatalu peremees Jaan Tamm. Eesti muinsuskaitse seltsi üks asutajaid, aastat oli Tamm muinsuskaitse seltsi esimees, ta oli ka muinsuskaitse inspektsiooni peadirektor. Nüüdne muhurane on olnud ka humanitaarinstituut rektor, ta oli Ikamussi Eesti komitee asutajaliige ning hiljem selle esimees. Jaan Tamm on paljude publikatsioonide ja teadusartiklite autor, ka mitme raamatu autor. Tõsi, Jaan ei ole küll Muhus sündinud, aga tema emapoolsed juured on Muhus. Pensionieas kolis Jaan koos abikaasa Heidiga Muhu Liivale. Olen saatejuht Taare Laine. Käisin juubilaril teisipäeval Muhus külas. Jaan kutsus raadiomehe pilku püüdva taluhoone teisele korrusele. Tema töökabinetis me juttu ajasime. Kuna Jaan peab ennast enne kõike keskaja ja linnauurijaks, kes teab ja tunneb põhjalikult Tallinna vanalinna, siis loen katkendi 12. jaanuari õhtulehest Jaanus Kulli loost. Tallinna vanalinnas on avastada alati midagi uut, väidab ajaloolane Jaan Juske. Tallinna vanalinnas on avastada alati midagi uut, väidab ajaloolane Jaak Juske, kes peaks tundma meie pealinna sama hästi kui oma viit sõrme. Just kui oma ütluse kinnituseks noogutab ta peaga üle laua istuva hea kolleegi ja sõbra Juri Kuuskema poole. Sa võid siin jalutada aastaid ja kümneid aastaid, nagu Juri seda teeb, ning ikka märkad midagi, millest sul aimugi polnud. Kas Jaan võib samamoodi väita?
Jah, mina elasin 1955 kuni 1969 elasin vanalinnas. Õigemi ma elasin küll sellest klassikalisest mõistest vanalinnast, ta on linnamüürist väljapool, aga meie maja oli vastu linnamüüri ehitatud. Nii et noh, seal need õued ja kõik muud asjad olid ikkagi tolle all avastamisrõõmu pakkuvad, ja aga noh, pärast peale erastamist sisuliselt hakati ju kõike sulgema. Et praegu on inimestel või kodanikel, kes tahaksid seal ühteteist vaadata, on esiteks see võrdlemisi raskendatud. Avatud õuede päev küll on olemas ja nüüd vist on ka avatud majade päev tulemas. Aga selge on see, et eriti kui mina kui uurija, noh, ma olen ka väga palju seal üksikuid objekte alates Niguliste kirikust ja Mihkli kloostrist ja Tarbekunsti muuseumist ja terve Arju tänav on ju kunagi minu poolt üles, minu juhtimisel üles kaevatud see osa, mis nüüd on küll taastatud seal Treppi tänava ühel pool ja teisel pool küljel, pluss veel siis Tunkri tänavad, nii et noh, neid võiks lugeda ja igal pool neid avastusi tuleb, aga noh, nii mina kui arheoloog võin öelda, et avastada võib ka seal, kus sa oled korra juba kaevamistöid teinud. Noh, mul endal on nüüd, kui tulla siia Saarema juurde, see sama Kuressaare linnus, kus praegu, kui sinna lähed ja õnnestub sisse pääseda, sinna esimesele korrusele seal käivad praegu konserveerimistööd ja kuigi alles ilmus see kastellist kindluseks suur võrratu monograafia viimast aegad üks parimad, mis on tulnud selles valdkonnas, siis ka seal on palju selliseid asju, mida need mehed, kes seal tookord töötasid, ei osanud noh, aimatagi, sest krohvialt hakkas tulema jälle nii kui vana krohv. Eemaldati tulid välja seal küll kaevu suudmed ja küll igased seinanissid ja kõik niuksed asjad, nii et see on üks lõpmata avastamiste maa.
No viimasel ajal sa oledki pühendanud ennast siis rohkem Muhu ja Saaremaale, aga ei saa ju mööda minna sellest tööst, mida sa oled teinud Tallinnas üldse Eesti hüvanguks. Sa oled arheoloog ja siin ühes intervjuus sa ütlesid, et olid üks kas päris esimene või esimesi, kes siis selle diplomi ülikoolist sai, kuigi see läinudki kohe Tartu riiklik ülikooli, mis tollal sellist nime kandis või toopiski Tallinna Politehnilist instituuti, aga ometi siis ikkagi hind kiskus sinna ajaloo poole ja sa läksid seda eriala õppima ja nüüd sa ei saa seda mitte kuidagi kahetseda.
Tegelikult me võiksin täiendada, tähendab, ma tegelikult tahtsin peale algkooli minna merekooli, sest mu isa ja muhupoolne vanaisa ja kaks ema venda, need olid kõik meremehed ja mu isapoolses suguvõsas, mis on Virumaalt pärit, sealt, ka sealt oli küll laevakapteneid ja vanavanaisa oli koguni Sagadi mõisa laevakippar. Nii et, aga mu silmad olid juba siis tookord nõrgad ja siis ma läksin ühe sugulase õhutusel, kes ütles, et tegelikult ikkagi mees peab olema insener ja läksingi õppima tööstuselektroonikat Tallinna Politehnilisse instituuti, aga mulle see kuidagi istunud. Samas ma ütlen, et oli õnn, et ma õppisin seal kujutavat geomeetriat ja mõningaid sellised distsipliine, mida oli vaja ka arheoloogina, sest arheoloogia ei ole mitte ainult niisugune lame teadus, et maa on lame, vaid ta on ka ümmargune või õigemini, ta on kolme mõõtmeline. Ja õnnestus ja tänu sellele, et ma ühe aasta Politehnilises instituutis õppisin, sain ma just sellel aastal ülikooli astuda, kust kursustelt oli võimalik spetsialiseeruda arheoloogia peale, sest meie ajal oli nii, et ühel aastal sai etnograafia peale või museoloogia peale ja mõnel aastal sai siis arheoloogia peale. Ja sain kohe individuaalprogrammi, sest et oli nõudmine keskaja arheoloogide peale, aga tegelikult ma olen ikkagi ja minu diplomil on ka ajaloolane ja arheoloog, mis oli ka toovõrd selles mõttes, et arheoloogi kui sellist distsipliini ülikoolis ametlikult nagu ei olnud, sellepärast need likvideeriti ära kunstiajalugu, museoloogia ja arheoloogia likvideeriti ära siis, kui kodanike natsionaliste taga, et 50. aastat alguses õppetoolid likvideeriti, küll üksikud inimesi seal tulid, aga nendele diplomi peal oli tegelikult ikkagi ainult ajaloolane märgitud. Ja pärast seda, kui meie Matti Mandeliga, kes nüüd Läänemaal müllab, eks, seal veel mitte ainult arheoloogiast, vaid kõikidest muudest asjadest ka kirjutab väga vajalik asju, siis temaga me mõlemad siis saime üks eri spetsialiteedi ja pärast seda siis hakati ka seda uuesti siis neid arheoloogia seal ette valmistama. Aga alles tegelikult õppetool taastati alles siis, kui Eesti taas ise seisus.
No, Matti Mandeliga saate paraleeli nüüd tõmmata, mõlemad olete kirjutanud ajaloost arheoloogiast üsna mitu raamatut, nende juurde me tuleme ka, aga kui jällegi Tallinna vanalinna juurde tulla, siis Jaan, sina võid julgelt pidada siis oma üheks selliseks töövõiduks, kui nii saab nimetada, et unikaalne Tallinna vanalinn siis lülitati maailma kultuuripärandi nimekirja, aga see nüüd ka väga lihtsalt ei läinud, alguses oli seal üsna palju takistusi.
No jah, sest et see esiteks me olime, ma olin ka UNESCO ja ICOMOS-i, UNESCO maailmapärandi organisatsioon ja ICOMOS-is ekspertorganisatsioon oli nende asutaja ja tegelikult põhjus selleks, et hakata selle asjaga tegelema, oli väga lihtne, sest et noh, algas ju taas isisismu järel, algas ju erastamise kampaania, mis muutus ju väga ohtlikuks ka Tallinna vanalinnale, eks, et oleks seda taheti maha võtta ja ainukene võimalus oli siis, meil veel muinskaitse seadust ei olnud, see tuli uus muinskaitse seadus, see tuli alles 94. aastal ja siis oligi tahtmine, et hakata ikkagi sinna maailmapärandisse suruma ja pika põnimise peale ja ka volikogu kultuurikomisjon, mille liige ma olin, ikkagi tuli kaasa ja rääkimata siis kultuuriministeeriumist, nii et 97. aastal Napolis 7. detsembril siis Tallinn lülitati maailmapärandi nimistusse, aga sellega probleemid ei ole veel lõppenud, alles noh, praegu me vaidleme ju selle, kas Estonia juurdeehitus või mis see kõik kaasa toob, eks, et seal on all on pastionaalsüsteem, mis on täpselt samuti maailmapärandi nimistus, tegemist on ajaloomälestisega, Tallinna kõige suurem massimõrv, 92 inimest 16. oktoobril lasti tsaari sõdurite poolt maha ja neid nimetati siis revolutsionaaridest, tegelikult olid need kõik ju lihtsalt linnakodanikud oma lastega tulid sinna välja ja said siis selle kannatuse osaliseks. Ja pluss veel siis looduskaitsealune park. Nii et see võitlus ei ole veel lõppenud. Aga me loodame, et ikkagi mõistus tuleb võidule, sellepärast, et ei tahaks olla mitte selles nimekirjas, kus on Dresden ja Liverpool, mis on maailmapärandi nimistust maha võetud. Kuna nad ei allunud nendele ettekirjutustele, üks ehitas siis sinna Elbe-Jorgu, mis oli ka looduskaitse objekt, ma mõtlen Dresdenit, ja ka Dresdeni linn ise ehitas siis kohutavalt kolossaalse silla, kuigi soovitati teha tunnelit Elbe alt ja selle karistuseks nad siis võeti sealt välja ja Liverpool siis tuginedes oma jalgpallifanaatikute ja Liverpooli meeskond on üks maailma tippklubisid, nende soovile ehitati siis vanalinna tohutu suur jalgpallistaadion. Ja eelmisel aastal ta siis võeti sealt maailmapärandi nimistust maha, et selles see nimekirja ei tahaks mitte kuidagi sattuda.
enne kõike tuntakse sind muinsuskaitsjana. Sa olid üks nendest, kes pani aluse siis muinsuskaitsele Eesti. Sa oled olnud ka muinsuskaitsameti peadirektor ja palju ära teinud ka selleks, et Eesti nüüd taas iseseisvus. Kuidas hindad praegu muinsuskaitse alas tegevust?
No tähendab, on kahju vaadata esiteks see, et noh, minu ajal oli natukene lihtsam, sest muinsuskaitses tulid inimesed, kes olid olnud 10, 15, 20 aastat, olid praktikuna töötanud muinsuskaitse valdkonnas. Praegu komplekteeritakse reeglina neid muinsuskaitse või kõik võimalik ametid selle järgi, et kas sa, kui palju sa neid internetiprogramme tunned ja kõike muid asju, kui palju sa seadusandlust tunned, aga muinsuskaitse on tegelikult ju ikkagi mitte elukutse, vaid ta on ka kutsumus, tähendab, ta on südame hääles sõltub, et ei saa. Ja mina tegelikult alguses, noh, arheoloog on ju kõige hullem muinsuste vahenlane, sest et seal, kus tema üle käib, seal enam midagi järgi ei jää tegelikult. Hävitatakse vähemalt kultuurikeht, hävitatakse kõik ja väga paljudel juhtudel hävitatakse ka siis ka see arhitektuuripärand, mis seal siis selle kultuurikihi all on, sest et ta lihtsalt ei jõuta rahapuudusel, ei jõuta seda konserveerida. Ma tean ise väga hästi Pirita kloostri väljakaemiste 5 aastat seda juhtinud inimesena, kohe me hakkasime konserveerima. Aga noh, et selles suhtes, ja siis oligi, et ainuke võimalus, noh, tuli hakata selle vastu võitlema, aga arheoloog ei saa võidelda nii-öelda oma leiva eest selles mõttes või leivaisade vastu. Ja aga muinsuskaitse saab, see muinsuskaitse ongi ju selleks loodud, mitte ainult nüüd see riiklik muinsuskaitse, aga ka see õhinapõhine muinsuskaitse. Ja lõpuks viiskesi välja siis 97. aastal, siis vabandust 87. aastal muinsuskaitse seltsi loomiseni.
No vaatamata sellele võitlusele, nagu sa praegu nimetasid, on ikkagi miljööväärtuslikele aladele kerkenud täiesti uued ja sobimatud hooned, aga ometi olete saanud ka seda protsessi ikkagi pidurdada, võibolla, et oleks neid praegu palju rohkem.
No jah, sest et ega siis rahavõim ei ole ju kuhugi kadunud ja noh, praegu see, kus on Porto Franco, selle koha peal oleks võinud olla Estonia ooperiteater, ju see, mida nüüd tahetakse sinna parki ehitada. Aga kuna seal olid juba mingid tehingud olid tehtud, siis selge on see, et ja noh, kõige suurema selle surve all ongi tegelikult need niinimetud miljööalad, et noh, tasapisi tullakse, aga siis lõpuks 10 aasta pärast sa enam ei tunne seda miljööala mitte kuidagi ära, vaid näed, et oled hoopis uude linna sattunud mingisse tihendatud asumisse, kus seda ajaloolist substantsi on väga vähe ja praegu täpselt sama protsess, nii-öelda täisehitamise protsess on ka ju Kadriorus seal näha, kus ikka järjest kerkib, ma mõtlen nüüd Kadrioru peaaegu pargialal, et kus kerkib uusi ja mitte sobivaid hooneid sinna.
No sa oled pidanud elus väga palju tähtsaid ameteid ja oled olnud ka humanitaarinstituudi juht, rektor.
Jah, eks see oli ka, humanitaarinstituut oli esimene tegelikult nii-öelda tähendab humanitaarvaldkonnas eraõiguslik instituut ja 2000. aastate alguses olid juba 2 esimest rektorit, esimene rektor oli Rein Raud ja teine oli siis Mikko Lagerspets ja hakkasid inimesed väsima ja siis mul noh, tekkis selline mõte, et võiks nagu proovida, sest et Lagerspets lõpetas oma kadentsi ja siis lõppkokkuvõttes vähemalt see 3 aastat, mis ma seda juhtisin, õnnestus siis üle elada ja sealt selle, aga selge oli see, et tookord oli 43 eraõiguslikku kõrgkooli. See oli, noh, meie Eesti, väikse Eesti jaoks oli see ikka liig, mis liig. Ja selge oli see, et ka see humanitaarinstituut, nagu sõnagi ütleb, et ta on humanitaariaga rohkem seotud, mis otseselt midagi ei tooda spetsialiste sellised, kes rahvamajandusse saaksid minna. Küll aga filoloogia ja ajaloolasi ja keeleteadlasi ja ka teatristuudio oli seal ju Lembit Petersoni ja siis Tõnis Rätsepa juhtimisel. Nii et vedasime välja ja siis hakkasime ajama koos, üks partner oli veel, kunstiakadeemia praegune, et hakata tegema Tallinna ülikooli, sest Tallinnas ei olnud ju, oli küll tehnikaülikool oli ja ka kunstiülikool oli vahepeal ja kunstiakadeemia, mis nüüd on Nüüd on ta jälle Eesti Kunstiakadeemia, aga vahepeal kandis ta nime veel Art Unn ja mis kõik oli. Et see minu mõelest need inimesed, kes olid selle valdkonnast olid huvitatud, ikkagi said uue vihmavarju, nagu öeldakse, Tallinna Ülikooli näo, kuhu tuli siis ka lisaks humanitaarinstituudile ja tuli siis ajaloinstituud tuli. Ja siis Kunstiakadeemia oli tulemas, aga mingitel põhjustel nad siis tookord meie ühinemisega ei liitunud. Ja tulemuseks oligi see, et aastad nüüd virelesid ju tegelikult. Vanamaja oli ära lammutatud, uut tõieti ei olnud ja käisid siis ühes kohas teise, kahes, kolmes kohas laiali üle linna. Ja noh, õnneks nüüd nad on siis seal Kalamaja piiri peal Raudniidis, tähendab, see on siis Kotsepuu ja siis Põhjapuieste nurga peal.
Kui heita nüüd pilke sinu isiklikule raamatukogule, ma vaatan, et ega siin eriti ilukirjanduslikke teosed ei ole, kõik on erialaline teadusteosed ja sa ise oled ka kirjutanud ikka päris palju raamatuid, võtame kas või Muinast Tallinna otsimas 101 Eesti kindlust ja kaitserajatist, Tallinna püha Mikaeli klooster ja siis need raamatud on veel teisigi. Kus sa võtad siis aja oma põhitöö kõrvalt istuda siis kirjutuslaua taha või viimasel ajal võib-olla ka siis arvuti taha ja kirjutada ka neid publikatsioone, mis on avaldatud ajakirjanduses, need on ju üks jagu.
Ma kõigepealt parandaks, et meil selles ruumis ei ole tõesti ilukirjandust, aga kaks ruumi, millest me tegelikult läbi tuli, seal on ainult ilukirjandus, plus veel siis mu linnakorteris on ka ilukirjandus, seal ei ole nagu teaduskirjandus. Tähendab, eks see on tegelikult teraapiline protsess peale seda, kui ma Muinskaitseametist lahkusin 99. aastal, siis tegelikult ega selle niukse organisatsiooni ülesehitamine ja käimashoidmine, ega see nii väga kerge ei olnud, sest ega tookord olid juba täpselt samuti, olid juba rahaprobleemid, eks, ja mälestistele neid seda raha ei jätkunud. Ja siis ma pidasin kaks aastat pausi ja siis ja kirjutse ja ma olen 88. aastal kaitsin, tolle ajal oli see kandidaadikraad, praegu on see ümber konverteeritud doktoritraadiks, kaitsesin siis oma selle Pirita kloosti ja teiste kloostite uurimistööde materjade põhjal kaitsesin siis kandidaaditööd ja selle ma siis nende aastate jooksul, kahe aasta jooksul siis vormistasin tegelikult monograafiaks. Aga tulles tagasi nüüd jälle siia meie Marjamaale, siis ma olen olnud ka niukse asja tellija, tähendab, see on nüüd Lilian Hansari ja siis Eva Pasihinaga ja Ronne Bornholmi ühe kommuuni spetsialistid abiga nagu kokku pandud, see on nüüd 99. aastal.
Kurjastari linnaatas, jah, see on mul ka kodus olemas.
See on käsiraamat tegelikult, mida väga palju teile ei teagi, et niukene asja on olemas. Aga kõrvale põikene võib öelda, et noh, ma olen ka niukse asja koostanud.
Oho. Eks. Nii et, no kui palju see selle koostamine võtab, see on siis Olev Soans, Eesti kultuuriloolised kaardid ja see raamat on suure formaadiline lehekülgi, siin on kaisna mitu sada.
No tähendab, eks see on jälle nii, et seda ma panin kokku, kuna ma töötasin entsüklopeedia kirjastuses ka 4 aastat, 2004 kuni 2008, mind kutsuti sinna ühte väljaannet, nagu nii-öelda august välja vedama, see on kahekõitline Tallinna entsüklopeedia ja siis ja kuna ma Soansi asjadega olin kursis, mul endal ka üks mulle kingitud kaart on seina peal, siis mõtlesime, see on juba nüüd teakirjastuses, mõtlesime, et võiks ikkagi ühe niukse asja kokku panna sellepärast, et esiteks see on kultuurilugu ja ta on küll visualiseeritud graafilisel teel, Olev Soans oli ju selle valdkonna peoneer ja teiseks ka see, et siin on ju ka koha ajalugu, siin on saarte ajalugu, eks, siin on noh vormsid ja pranglid ja kõik niuksed asjad on olemas, et see, mida noh enamuses ta oli müügil kaartidena, aga noh kui palju, neid on praegu noh neid ei ole, lõplikult ei olegi teada kui palju, kui üle 60 on Soansil neid kaarte, plus veel firmade omad, need mitte ainult koha põhised, vaid ka firmade põhised, mida jälle ei ole, nii et ja sport ja valdkonnad, eks kõik laulupeod ja siuksed asjad, et noh, selles mõttes see on kuidas öelda, visualiseeritud ajalugu.
Ja tuleme nüüd jällegi ajakirjanduse juurde. Ma võtsin ja printisin välja kodus, siin on Kultuur ja elu avaldab tänu Jaan Tammele, kes ulatas sõbraga ning oli nõu ja jõuga abiks, kui 1996. aastal taheti ajakirja ilmumine Tiit Vähi peaministriks olekul ajal lõpetada. Aga ajakiri siis jätkab ilmumist, jätkab siia maani ja mis see võlujõud siis oli, et sa said asja nii kaugele ajada, et ajakirja seda lõpetamist ei toimunud?
No küsimus oli selles, esiteks nad olid need Kultuuri elukirjastus asus seal, kus praegu on Hotel Forum, see on selle Obujaama ja Narvamaante nurgal praktiselt ja ideaalses kohas taheti saada seda maja kätte, teiseks seal oli teisi ka veel, palju teisi asutusi ja teiseks ka noh, igatseti seda kirjastust kui sellist, aga midagi teha ei ole, ma olin ennem juba nendega nagu koostööd teinud ja mulle see formaat meeldis, noh, tähendab, ta oli ikkagi üks väga, väga laia diapasooniga ajakiri, mis alates kultuurist ja lõpetades ajalooga ja praegu noh, on ka veel siin on metsavendlus ja kõik, tähendab millest iganes või küüditamised, millest väga paljudel juhtudel kirjutatakse küll monograafilisi väljaandeid, tähendab uurimusi, aga ei ole nüüd see rahvale mõeldud ja kultuuri ja elu oli just selline. Ja päästmiseks oli võrdlemisi väike või lihtne nipp, tähendab, kuna rahad võeti ka maha, 96 oli juba, noh, tegemist oli era nagu kirjastusega. Ja siis Muinsuskaitseameti juhina ja kooskelastades seda ka siis ministeeriumiga, me ostsime ära terve aasta tiraaži koolidele jagamiseks. Tähendab, me tegime nagu selle välja ettemakse, et nendel oli garanteeritud, et nad saavad seda jätkata, sest aastas tuleb ju 4 numbrit seda, eks ta on kvartaalne ajakiri ja sellega nad said nii-öelda uuesti seda apliku juurde ja ei pea ja ei vee peale, mitte et nad oleksid uppunud. Ja noh, ja formaat ka muudet ja praegu minu mõelest, noh, siin on täiesti erinevaid asju, nii et aga alati pakub, iga number pakub lugemist, nii et mul ka eelmine nädal potsatas just postkästi jälle. Nad vana tutvuse poole saadavad mulle, et ei pea alati otsima kuskilt seda ajalehe putkadest või kuskilt mõjalt.
Ja ma võtsin nüüd kodust raamaturiiulilt kaasa mõned ajakirjad Eesti ajalugu ja võtsin kinni sõnasaabas klooster. Klooster käis meie jutuajamist siin päris mitu korda läbi ja siin selle ajakirja möödunud aasta septembrikuu numbris on üks Jaak Juske lugu kadunud võimas klooster ja siin on siis seda lugu talustab niivisi, et Tartumaal Kärevere lähedal Kärknas asus Emajõe, Lisajõe, Ammejõe ääres Eesti keskaja vanim ja suurim kindluskloster, millest on väga vähe säilinud. Kas sina oled ka äkki sellest seda kloostrit uurinud või?
Ma nii-öelda labidat maasse ei ole löönud, aga küll on mu kolleegid seda teinud ja selle kohta on kirjutatud ka mitmes variantis on kirjutatud ka artikleid, noh, et just see, et oli kindluskloster. Ja kuna ta oli ka ja ta oli vesikindlus veel selles mõttes, et ta oli või vesilinnus võiks öelda niimoodi, ta oli ju Ammejõe kaudu ju veega varustatud ja vallikraavid kõik olid olemas, aga noh, ta hävitati ja nii nagu ikka nende kloostritega õigemini ta jäeti maha, sellepärast et reformatsioon tuli peale ja seal nagu seal ei jätkunud enam seda vaimu, ega ei jätkunud ka enam inimesi, tähendab, et ütleme, Tallinnas Püha Miikali klooster ja ka Pirita klooster vedasid välja ju Rootsi ajani, tähendab, Pirita lõpetas alles 1607 ja Püha Miikali klooster lõpetas 1629, aga nad olid juba reorganiseeritud õppasutusteks.
Ja veel üks katkend ajakirjast Eesti ajalugu, number 7, ilmus möödunud aastal. Ridale kehelkonnast Kiideva külast on kogutud jutt, mis seostab Rootsi kuningat küla vabaduskirjaga. mille kuningas enda aitamise eest siis talumeestel andnud. Nimelt olevad kiideva mehed ühe Rootsi kuninga või vürsti või kindrali jälitajate eest tünni peitnud ning selle siis arvatavasti Muhu saarele toimetanud.
Ei, no seda ma ei tea, aga noh, need legende on ju ka on Karl 12. Et ta kuskil ahju peideti mingisuguste vene vägede rünnaku ajal ja sellised asjad. Tavaliselt on need legendid, aga noh, ega seda, selle tõepõhja on praktiselt võimatu ju kontrollida, sellepärast, et rahvapärimuses võib olla. Muide siin ju, siin selle sama, me oleme praegu siin 50 meetrit kuulsest traagimännist, mis on üks kõige vanemaid puid Võlla tamme kõrval Muhu saarel. Ka siin on, kui sa rahvapärimusest hakkad järgi ajama, siis on väga palju neid legende küll öösistest ratsanikest, kes tulid ukse taha, koputasid ja väikse lapse siia jätsid ja andsid veel ka kuldmünte, nii et no ja siis tulid 15 aasta pärast tagasi, et seda last uuesti rõudma. Et noh, sellised legend on tohutult palju igal pool, aga noh, selle vastu ei ole midagi teha, sellepärast, et rahvapärimustes nad on olemas, aga tõepuhja nendele ei ole võimalik kontrollida. Ja sellest nagu siingi, et räägitakse ju ka sellest Raagi mõisast või põhjus on väga proosaline. Muhus on niimoodi, et need, mis ei ole rehielamud, need on kõik ka vesitõlist elamud, need nimetatakse mõisateks. Nii et siin oli selle koha peal elas siis üks käsitõline kraak 17. sajandil, nii et sealt on tulnud siis ka nimi Raagi mänd ja niuksed asjad, et aga noh, väga tore, ega see folkloor on ju see, mis rikastab meie elu, meie ümber, muid oleks ainult väga kuiv, ju seda öeldaksegi nii, et heidetakse ette ka, või heideti ette omal ajal ka ju Lennart Merile, kui ta kirjutas oma need Õbevalge ja Õbevalgema lood, ja need kirjalike kohtuid tehti ju päris mitmeid ja kus heideti ette seda, et noh, ta on väga luuleline olnud. Aga selga, mina olen ka pidanud kirjutama ühe nii-öelda artikli tema kaitseks kunagi. Selge on see, et noh, on olemas need tõsiteadlased, kes siis tõesti täppisteadustele tuginedes midagi määravad, aga nende asjad on küllaltki kuivad ja rahvale mitte peale minevad. Ja siis ongi selleks, et huvi selle asja vastu või noh, see kaali lugu poleks iialgi saanud sellise noh, resonantsi uurimiseks ja aastakümnete pikkuseks uurimiseks, kui ei oleks Lennart Meri raamatut olnud 76. aastal. Ja siia maani me ei tea tegelikult kaalist ikka väga-väga palju seda asju. Ja sellest ma nüüd kirjutan ka selles uues raamatus, mis peaks nüüd paari kuu pärast ilmuma.
No, vahe märkusena ma võin öelda, et kui arheoloog Vello Lõugas seda Kaali järve seal Kaali kraatrit suuris, siis ma käisin ka koha peal. Üks väga vihmane ilm oli millegi pärast sattunud, kui ta püüdis siis seda Kaali järve tühjaks pumbata. No see päris ei õnnestunud, nii et seda Kaalit on nüüd uuritud küll ja küll, aga me räägime praegu siis Muhus seda juttu, nii et Tallinlasest on saanud ammugi juba muhulane ja siis emapoolsed juured on siin Muhus ja mulle tundub, et sa tegid nüüd õige sammu, kui sa nüüd juba siis oma töömehe tee seal Tallinnas lõpetasid, tulid siia Muhusse, aga see töö sul siin jatkub mitmel viisil. Nüüd sa oled juba rohkem tutvustanud Muhu saart, küll kiidina, küll kirjutistes ja ühesõnaga mitmel viisil.
No jah, eks see on, küsimus oli selles, et kui inimene on elanud ühe, noh, praktiselt oma töömehe elu võrdlemis intensiivselt, siis ta peab, kui mitte midagi muud, siis vähemalt keskkonda vahetama. Et mitte ta ei pea vahetama valdkonda, ta võib tegeleda edasi akadeemiliste asjadega. Ja ega ma seda Tallinnat ka pole maha jätnud või näiteks eelmisel aastal sai valmis uus ekspositsioon Pirita kloostris, tähendab visualiseeritud kuskil 20 suurt tahvlit seintel, kus iga ruumi kohta on siis räägitud, mida ta siis endast kujutas. Ja aga samas on selge ka see, et kui su ühed juured on Muhu saarel, siis sa pead ju ka oma saarega tegelema, noh, selles mõttes andma kogukonnale midagi tagasi, mitte ainult, et ma tulen siin ja veedan aega ja tarbin neid asju, mis on poes või kuskil töökodades saadaval, vaid sa pead ka mõningaid asju siis rahvale selgeks rääkima, noh, see sama, kuigi ka sellest Muhu Katariina kirikust on ju väris palju akadeemilisi artiklid, aga nad on põhiliselt Villem Raami sulest ja kes oli minu õpetaja. Aga niisugust terviklikku lugu ei olnud. Oli arhitektuurist ja oli siis sellest seinamaalingutest ja oli siis nendest raidkividest ja kõigest nendest asjadest. Ja siis ongi Saaremaa muuseumi ühes aastaraamatus on see artikkel kokku võetud. Ja praegu noh, ka selles raamatus, mis nüüd peagi, tegelikult on ta valmis, praegu on viimaseid pilte paneme ja see on Saaremaa muuseumi väljanne üks nendest nagu järgs sellele suurele monograafiale, aga see puudutab siis kõiki Eesti või kõiki Saaremaa ja Muhu linnuseid, nii keskaegseid kui ka siis mis on minu nagu põhi uurimisvaldkond olnud ja aga ka muinasaegseid alates siis Asvast ja Kaalist ja nii edasi, nii et ka selle kohta on ju väga palju varasemaid asju kokku pandud või kirjutatud siin ja seal, noh, kas või selles Saaremaa ajal, kaheköitelises ajaloos ja siis arhitektuuri ajalugudes, aga ühte sellist asja, kus ühte kante vahel see asi oleks, seda siiamaani ei ole, nii et jah, see on teraapia.
No meie esimene kohtumine, mäletan, oli ka Muhu linnusel. Kui palju nüüd üldse aastas tuleb sul huvilistele seda ajaloolist paika juba seal koha peal tutvustada?
No jah, võt, Muhu on, ma lapsepõlves olin paar korda siin käinud, aga vahepealselt perioodidel nagu elu ei toonud siia linnusele õieti. Muhusse küll, sest mu õde elab ju kuivastus ja õe poeg elab kuivastus ja siis ja suguvõsa on ka seal on praegugi veel Tupenurme külaseb sealt, kus siis minu emapoolsed esivanemad pärit on Tupenurme Jaagult. Aga linnusele ma sattusin jah selle tõttu, et tegelikult oli Euroopa arheoloogia päevad ja need olid pühendatud 20. aastal ja olid pühendatud just linnustele. Ja siis tekis mõte, et noh, miks me ei võiks hakata siis tutvustama ka Muhu linnuseid, aga noh, edasi võiks minna ka siis mujale. Esialgu kui me oleme piirdunud Muhuga väga proosalistel põhjustel, sest lihtsalt ei ole ühtegi inimest, kes tahaks nagu Saaremaa linnuseid niimoodi otseselt tutvustada, sellepärast, et kunagi Külli Rikas, kes töötas arheoloogina Saaremaa muuseumis, tema on läinud Manala teele ja tema hea kolleeg Olavi Pesti on ka praktiselt pensioneerunud, et ta tegeleb toimetamiste ja kõige niukste asjadega. Ja siis saigi mõeld, et võtame siis selle materjali kokku, pealegi ka see stend, mis seal Muhu linnuse väravas oli, see oli nagu vananend, ka no, sisult vananend ja ka füüsiliselt vananend. Ja siis saigi need asjad niimoodi ühte patsa pandud ja seda on presenteeritud selliselt, et tegemist on ju viimase Eestimaa paigaga või linnusega, mis valvutati muisse vabadusvõitluse käigus. Sest ka Valjala muidugi langes, aga tämä alistus praktiselt. Nii et, ja nüüd on mõeldud, ette ruttavalt võin öelda niimoodi, et siis 27. aastal selle sajandi 27. aastal tahaks nagu midagi suuremat teha, et esiteks ühe välja anda ja teiseks ka siis ikkagi, et oleks siis inimesed, kes siis oleksid võimelised neid linnuseid tutvustama, sellepärast, et noh, nüüd me selle raamatu koostamise käigus, mida me koos Saaremaa muuseumi inimestega oleme teinud, me käisime läbi kõik need linnused ja noh, inimene, kes Tõnu Sepp, kes on eluaeg tegelenud Saarema linnustega ja Saarema mälestistega, kui me ei leia linnustistat üles, et on metsa kasvanud, et otsid siit ja otsid sealt ja siis, et ka need asjad saaksid nuuesti kilbile tõstetud, sest kui isegi silt enam ei ole, tähendab neid tähiseid. Nii palju ma võin öelda, et Eesti Vabariigi ajal siis, kui hakati tähistama vabadusisti kavaleride päevasid, siis seal selles aktsioonis kerkis üles ka 36. aastal see, et igale linnusele, igale Eestimaa linnusele, neid oli tollal kirjas 108, oleks siis üks selline tahvel, suur tahvel, kus oleksid siis peal kõik need Eestimaa linnused ja üks täpp seal tahvli peal oleks siis ka selline, mis siis kujutaks seda sama linnust, mille ja neid on Eestimaal, mõned on isegi veel praegu olemas alles, aga nüüd Kaitseliit õnneks siis ka Eesti Vabariigi ajal tegeles Kaitseliit põhiliselt nende tahvlite paigaldamisega ja see aktsioon võiks uuesti nagu käivitada.
No, nüüd oleme siis oma jutuga jõudnud otsapidi Muhu saarele ja siin sa praegu siis elad ja sa oled siin siis nagu öeldakse sukeldunud ka igapäevastesse toimingutesse ja tunned muret, kuidas nüüd Muhus Saaremaal Eestis tervikuna, mis rada mööda siis edasi minna või mis teed mööda ja poolteist aastat tagasi sa oled siis kohalikus lehes Saart Hääles kirjutanud loo, millisest Muhust ja ääremaast me räägime. Ja kui seda lugu nüüd lugeda, ma eile õhtul lugesin selle veel kord otsas lõpuni läbi ja see on nüüd väga detailselt ja asju uuritud põhjalikult kirja pandud. Sellest loost on nüüd möödas avaldamisest poolteist aastat, noh, ligikaudu, siis kas on need muutused ka toimunud paremuse suunas, kui sa oled siin kirjutanud nendest probleemidest, et üks või teine asi on nii ja naasugune?
No võt, küsimus on sedasi, et selles, et kas, mis asi on parem paremuse poole. Noh, ma olen osalenud ka nendes vaidlustes, mis on nüüd siis selle püsiühenduse suhteseks, et noh, see ongi, kellel on see hea, kellel on see halb, aga noh, ma olen ikkagi kodanikuna püüdnud nagu seda Eestimaa elu üldisemalt jälgida ja ma ei välista, et kunagi võibolla see, need sillad ja kõik niisugused asjad tulevad, aga kõigepealt meil on võimalik transporti, kui räägime transportistki ja mis puudutab ka Saaremat, sest me oleme ainult läbisõiduhoov, mis muhulasi kõige rohkem häiribki, et ega vaadatakse sealt Kuressaare poolt kõrgemalt tasandilt ja Muhuga nagu ei taheta arvestada, et kõigepealt tuleks panna ju paika ikkagi prioriteedid, mida meil kõige rohkem vaja on ja tegelikult loodus koputas sellele uksele meile nüüd, kus inimesed olid 10 päeva, 2 nädalat olid ilma elektrita, teeme need asjad korda, siis on väike väin, mis on praegu niimoodi, tähendab, ta juba haiseb, eks? Ta on kinni kasvamas, sama probleem ei ole, mitte ainult väike väin, vaid sama probleem on praegu Haapsalus, kui Haapsalus kasvab taga see, need viigid kasvavad kinni või tagalaht kasvab kinni, siis Haapsalu linnal ei ole enam üldse mingid mõtetki, see on ju põhiline, eks? Et need asjad tuleks panna ikkagi järjekorda ja siis mitte nii, et jälle mingite valimiste eel või noh, et mõni tahab juba Marsile sõita või teine tahab kuu peale sõita, räägitakse suurtest asjadest, aga kõige elementaarsemad asju korda nagu ei tehta. See on see, mina olen siin hästi ja aga on palju selliseid kohti, kus on tõesti täielikult ääremaa, eks?
Üks kord Mandrimaalt siia Muhusse parvlaeval sõites, siis rääkisime ühe ärimehega, tema ütles, et mis viga on nii, näed, me saame siin kokku, saame juttu rääkida, Kuressaare sinna vahel, kui me ka näeme, tere ja kogu lugu, aga see on siis üks siin arutelude koht sellel parvlaeval ja see ülesõit ei ole ju pikk, ainult natukene vähem isegi kui pool tundi, miks mitte. Ja rääkisin ühe ettevõtjaga, kes käis aastakümneid sealt kihelkonna mailt Narvas tööl, sõitis igal reede õhtul Saaremaale, esmaspäeva hommikul või pühapäeva õhtul tagasi, ütles, et parvlaeval on paras puhkus, et teekonda jätkata, söön seal oma kilu või leiva, rüüpan tasikese kohvi ja jälle edasi. Ja paljude saarlaste muhulaste meelest on ikkagi see õige ja nagu siin sa oma loogi lõpetad siis sellise väitega fraasiga, mis ühel nõupidamisel siis öelda, et õigem on siis vanaviisi ikkagi jätkata ja ausalt öelda, mina nüüd olen ka seda meelt, aga kui nüüd Muhust tervikuna rääkida, siis sa selle eluolukorra oled siin väga kursis, Muhu uues majas oled käinud?
Olen käinud, aga hoopis kummaline öelda proosalisel põhjusel, ma käisin oma koeraga loomaarsti juures, mis on esi, aga ma lähen, sest et mulle juba nagu anti mõista ka valla poolt, et sa võiksid ikka läbi astuda sealt.
Kui sul nüüd tuleks kirjutada või tuleb vaim peale või arvad, et milleski peab veel avalikusele teada andma ja kirjutaksid siis samasuguse pealkirjaga artikli, millisest Muhust ja ääremaast me räägime, siis kui palju sul on siis mõtted, et sellele loole, mis sa oled poolteist aastat tagasi kirjutanud, tuleb veel selliseid lisasid, mida selles loos kirjas ei ole?
No põhiline lugu on see, et mis on tegelikult Saaremaad eriti kummitab ja kõiki ka väikesaari ja ka Kagu-Eestit on see, et elanike vähenemine. Muhus vahepeal langes ju ka ikka drastiliselt, tähendab kuskil 1800 peale. Praegu on 2080, tähendab on taastunud. Ja põhiline, mis on, et siin on püütud hoida alles need institutsioonid, mis hoiavad inimesi koha peal. Kui sul ei ole lasteaeda, kui sul ei ole kooli, kui sul ei ole kauplusi või mis iganes ja sul ei ole arstiabi ja sul ei ole teistega kolmandat, siis see ongi see, et inimesed, kes vähem kannatlikud on, need lihtsalt lähevad ära. Aga praegu see protsess on peatunud ja inimesed lähevad praegu pigem, kui siin kooli lõpetavad, neid oli muide siin mõni aasta tagasi 18 last lõpetas kooli. Mõnes Eestimaa koolis ei ole üldse isegi nii palju lapsi, aga siin lõpetab. Ja see aasta oli ka vist kas 14 last astus esimesse klassi. See tähendab seda, et on inimesed saanud tagasi kindluse, et nad võivad tulla ühte kohta ka mõjalt, mitte ainult siin, ja nad saavad kogu selle peaaegu elutsükli saavad veeta sellel saarele. Eks? Lapsed nendel saavad siit edasi minna Orissaarde või Kuressaarde, aga see on ju mandriga võrreldes ikkagi ju väga lähedal. Ma käin nädalas korra, käin Kuressaares, ei ole üldse mingi probleemi. Ennem ma käisin ka Tallinnas, käisin siis, kui mul oli veel neid tööalasid sabasid oli, siis ma käisin peaaegu iga nädal käisin korraga Tallinnas, nii et see ei ole üldse probleem.
Siia vahepeal üks selline meelde tuletan sellise uudise, mitte uudise, vaid ütlemise, mida ütles sinu nimega ei Tamm, eesnimi on Pille, Muhu maja avamisel, kes tegeleb siis maakorraldusega ka, et tema juurde tulevad inimesed ja küsivad, et kas teil on siin saare peal kusagil mingi vaba maa või teate, kus kohal on see mingi talukoht müügis, et ja siis Pille küsib, et aga kuhu te tahate, et millises see piirkond, ükskõik kuhu peasi, et Muhu saarele. On sellised inimesi, kes tahavad siia edasi tulla oma tulevikku siin sellel saarel rajada?
No ja minu enda õepoolne pere on ju niimoodi, et noh, sisuliselt need on Mari ja Urmas Viik, kelle maja põles maha, eks. Nüüd nad ehitavad uut maja. Nendel on 5 tütart, juba kõigil on lapsed, nad on ennast sidunud selle saarega. Tähendab, küsimus on ikkagi selles, et kas sul on juured või sul ei ole juured. Ja juurde kõige hullem lugu on see, mida ma olen ka mõnes teises kontekstis, mitte nendes artiklis, millele sa viitasid, olen ka rõhutanud seda, et kõige hullem asi on see sisemigratsioon. Ja sisemigratsiooni kõige rohkem nagu viljelevad poliitikud. Nüüd on uued valimised tulevad. Vaatame, kes on Muhusse sisse kirjutatud või kes on Saaremale sisse kirjutatud. Mul endal oli kogemus ju, kogemus, kui me tegelesime Pöide Maarja kirikuga. Ma olin seal sihtasutuse nõukogu esimees, aga nüüd see on laiali läinud. Ja siis me vaatasime, et saaks ka poliitikute poolt tuge. No aga kui ta täna on siin ja homme on seal, tal tegelikult juuri siin saarel ei ole, siis on kurb. Ja minu see üks motiiv, mul oli ka oleks võimalus olnud Virumaale nii-öelda isapoolse suguvõsa nii-öelda nendele maadele see suvekodu ja pärast iljanga võib-olla juba pensionipõlves oleks seal. Aga ma ikkagi leidsin, et noh, minu juured on siin. Ja noh, minul hea esimese kursuse tuanaaber Ivo Linna on klassikaline näide. Tema emapoolsed juured on ju siin saarel, eks. Seal samas Tupenurme külas ja seal ema on seal sündinud ja Juhan Peegel, tema vend, läks juba siis, kui Muhust juba hakati välja minema. Ja minu pere täpselt samuti ju vanaema ja vanaisa, kes siis ei olnud veel abielus, kui vanaisa siit lahkus. Tema on sealt Lehtmetsast, sealt kandist pärit. Ja 1910 sõitis Kaugitta, sai seal maa kätte saari käest, tuli aasta hiljem tuli siia, kosis minu vanaema, kes elas Tupenurme külas, seal Jaagul ja sõitsid Kaugitta, aga nüüd on paljud nendest inimestest, kahjuks minu pere tabasid seal repressioonid, nii et nendest meestest ainult noore monu, kes tollal oli Nõukogude armees või Nõukogude mereväes pääses, ülejäänud läksid üks lasti maha ja 2 tükki lõpetasid Magadanis.
Ja ma loen veel ühe sellise väikese katkendi, mida ma olen siis kodus välja kirjutanud ja Jaan Tamm on öelnud siin 2019. aastal. neli aastat tagasi siis artiklis mitte ainult väljalast, vaid ka pöidest ja sellised sõnad. Nii kaua kui kirikus toimuvad missad ja kõlab muusika, ei rohtu ka tee pöide Maarja kirikusse. Aga nüüd natukene teisele lainele. Kõnes 2011. aastal 21. mail ja see kõne oli siis sul Rõngus, on Jaan Tamm siis öelnud, et paralleelselt sõjategevusega Vene Saksa rindel toimus ka Vene vägede poolne Eesti ajalooliste ja Saksa vägedest tühjade linnade Narva, Tallinn, Tartu, Pärnu ja teised pommitamine, mida tegelikult võiks nimetada kultuurigenotsiidiks selle käigus. Muudetegi varemeteks eelnimetatud Hansalinnad ning hakkas sadu ning hukkus sadu rahulike elanike. Me võime siin tõmmata paralleele praegu Ukrainas toimuvaga ja see teeb tõesti meele kurvaks.
No jah, see on kus üles pärast hiljem ju kasutati ju seda Nürnbergi protsessil, kasutati neid materjale, mis olid tegelikult Saksa nii-öelda korrespondentide poolt pildistatud näiteks Narva kohta. Meie ajaloolased kohe nii kui lõppes 9. märtsi pommitamine, ülejärgmisel päeval olid neid nii-öelda sõjapurustusi fikseerimas. Need on kõik, need dokumendid olid olemas, aga Nürnbergis võeti need samad dokumendid, tõlgiti nad saksa keelde ja pandi sinna alla, et see on sakslaste poolt kordalt saadetud purustused. No täpselt sama lugu on ju, noh, nii nagu praegu käib see samane diskussioon või mis diskussioon need vaidlused käivad, et kes purustas siis need Ukraina linnad. No selge on see, et ei olnud Narva ja Narvas veel liiatigi Narva linn oli tühi, seal ei olnud üldse enamike sees, sest sakslased ju evakueerisid. Ma olen Narva linnusega ja linnaga tegelenud 73. aastast saadik, nii et ja ka nende punamonumentidega tegelenud, aga praegu ma nagu sellega pole lihtsalt aeg olnud tegeleda, et see on õudne ja samas muinsuskaitse kapsaajada võiks visata ühe kivi küll, et ka need monumentid, mis olid varasemalt püstitatud nõukogude võimude ajal, need lihtsalt mõnes mõttes legaliseeriti ka taasisesunud Eesti ajal, lihtsalt kirjutati sinna uued sil, et noh, see on nagu ajaloo jäljed sellest nendest traagilistest sündmustest, mis siis vabaduse ajal, ütleme, Eesti vabariigi vägede poolt ja siis punaarme vahelistes võitlustes seal Villandi kütti polk ja kõik, kes seal osalesid, et see protsess kõik toimub. Uuesti.
Me arustasime oma juttu Tallinna vanalinnast ja jällegi ma siin võtsin ühe Eesti ajaloo selle ajakirja kätte, mis ilmus möödunud aasta detsembris ja siin on jällegi lugu Kuressaare turuhoone uus algus. Kas sa oled kursis, oli siin juttu Kuressaare linnusest ja välja kaevamistest seal üldse ka Kuressaare vanalinnas toimuv, aga vanalinn on ju kiidetud ja omal ajal anti isegi nendele meestele ja naistele, kes selle ennistamisega tegelesid suurt tunnustust jagate neile.
Jah, see on õige. No, küsimus on ju jälle selles, et no, praegu kõige seda kõik see, mis nüüd toimub Kuressaare vanalinnas, seda on varjutanud kogu see nii-öelda Tallinna tänava ja Ferrumi ja turuplatsi vahelise ala, nii-öelda see rekonstrueerimine, tähendab, mis on totaalselt ebaõnnestunud, et kui see näitab veelkord seda, et noh, ei taheta ikkagi tervikpildiga tegeleda ja siis tehakse mingisugune jupp ära ja pärast selgub, et jupil ei ole, noh, et ütleme, jupil ei ole üldse väljundeid, tähendab, et kui ikkagi kanalisatsiooni ei ole korralikult välja ehitatud, siis selge on see, et upuvad need turuhooned ja kõik muud asjad. Ja muidugi ma ei tea nüüd seda lõppvariant, aga ma kunagi siis, kui see diskussioon käis, et kuidas siis seda turuhoonet seal uuendada või noh, aktiivsust muuta, siis ka lõpuks leiti, et noh, ikka tuleks midagi juurde ehitama hakata. Aga noh, see ei ole lahendus, sest et siis tuleb järgmine, me selle juurde ehitamisega me võtame ühe kihi ajaloost maha. Ja Kuressaare on ikka niivõrd unikaalne linn, kus nüüd ikkagi on ka leitud need esimesed majad, mis siis nii-öelda linnas ehitati, Kitsa tänava see hoone, mis sinna ehitati, selle kaevamiste käigus tulid ju Karel Püüa kaevas sealt ju välja selle need esimesed hooned. Noh, nad on küll peal on ehitatud ja aga juba see linn on ikkagi nüüd nii-öelda lokaliseeritud, ennem arvate siia poole ja sinna poole. eks, et küll ta võiks olla seal pool ja teisel pool, aga tegelikult on ikkagi seal samas selle nii-öelda lossipargi külje all, mis on ka täiesti loomulik, et tuleb ära vast välja ja oledki kohe, oled linnas või vastupidi, kui oli vaja lossi minna, siis ei olnud sul vaja väga kaugele minna.
No ilmselt sulle kui ajaloo arhitektile teie proovimu see, et selline arheoloogiline uurimistöö jätku, nüüd siin Karel Püüa nime, no siia Saaremaale võib lisada veel paljude nimesid ja siis Salme muinaslaev on siis tekitanud suurt huvi terves maailmas.
No jah, see on nüüd mingil määral seda viikikite ajastu algust, mis on ju ka niisugune omamoodi väga heroiseeritud ja niimoodi kuidagi legendidega ümbritsetud ükstas kõik kuni selle vaidluseni, et kes siis ikkagi sinna Ameerika mandrile jõudis esimesena. Et minu mõelest see on nüüd küll unikaalne lugu, mis siin on, aga noh, küsimus on selles, et kuidas seda nagu rohkem maailmale tutvustada, sest noh, täpselt samuti, kui see jääb nüüd riigi või kohalik omavalitsus, ainult riigi või kohalik omavalitsuse õlgadele, siis sellest eriti head nahka ei tule, sest noh, meil on ju see sama Kaali näide. Eks seal oli ju, ja või siis Maasilinna laev ja eks kõik, missused projektid ja konkursid tehti ja muuseumid pidid tulema ja noh, nüüd vähe sellest, et neid muuseumi ei tulnud, aga noh, see sama Maasilinna laev on nüüd, õnneks on ta ikkagi meremuuseumis kindlates kätes. Sama lugu on nüüd selle sõrve vikingi laevade materjaliga, et noh, põhiline, et seda nüüd siit ära ei tassita, sest et alati on mitte ainult nüüd, vaid see on ka varasemalt, sest et tuues nüüd paraleeli näiteks see muhu kunagi see haaretega, mis seal siis tuli välja sellel perioodil, kui seda ära veeti sinna Väinatammi ehitamisele. Siis on 1859. aastal Saari Venemal tehti selline keiserlik komisjon, kes siis alati vaatas kõik niisugused unikaalsed leiud läbi ja siis otsustati, kas Moskvasse või Ermitaasi. Igal juhul siis ka veel Riiga, sest noh, me olime ju, Saaremaa oli ju ikkagi Riia oli tema pealin. Ja siis, kui midagi üle jäi, siis anti ka kohale peale tagasi.
No kui rääkida nüüd siis elust, igapäev elust ja muhus, kas siis võtavad vahel abikaasa Heidi ka käevangu ja kui siin on mõni kontsert või mingi muu tähtsündmus, siis lähete ka kodust välja ja neid öelda rahvasekka?
No me käime ikka enamus neid niuksi, mis on jaanipäevast rääkimata, vaat see aasta ei küll vahel, aga tavaliselt juba see nimi kohustab, et meeste rahvad on võrdlemisi arad. Kui nad on julgustatud, siis nad on küll kuraasi täis, aga siis on olnud nii, et ei ole isegi tule süüta, et siis on niimoodi, et kõigepealt üritatakse Jaane välja kutsuda ja nüüd ongi niimoodi, et ma olen ikkagi vähemalt 5-6 viimast aastat käinud see aasta välja arvatud, ma olin ära üldse, et on siis, olen tule süüta ja rollis olnud ja nendes aastapäevapidudel ja ka jõulupidudel ja laatadel ja no siin on ikka nii, et ega sa ei jõuagi kõiki neid läbi käia rääkimata siis avatud õued või siis mis iganes siin neid suuri aktsioone ju teha.
Me räägime siin juttu sinu töökabinetis ja ühele tähtsale päevale on aega veel vaid 2 päeva ja siin on varem autasustatud siis 2003. aastal valge tähe 5. klassi teenete märgiga ja aastal 2008 riigivapi 4. klassi teenete märgiga. Nüüd, kus jällegi selline ümmargune tähtpäev 75, siis mida sa arvad, kas sellele reaale tuleb lisa? Kas tehakse üllatusi?
Ei, ma ei tunne ka, mul on mõned Balti assamblee medal on ka olemas veel ja neid on ka rohkemgi, aga ma ei arva, et inimesed peab alati kogu aeg mingitel tähtpäevadel, vaid pigem peab tema mitte tähtpäevadel, vaid kui ta on mingisugune teoga hakkama saanud, et siis võiks olla, no eks ma täpselt ei tea ju kunagi, kes ka nende eelnimetatud puhul, et kes esitas, sest seda ei saa nii-öelda ise tellida, et ma nüüd tahaksin saada, kes esitas ja siis mis olid need motiivid tookord, et noh, võin ainult aimata mõningaid asju, siis miks mind on, aga mitte ainult mind, neid ju iga aasta ikka päris suurel arvul, ju esitatakse ja seda pidulikku sündmust ka siis ka tähistatakse. See on ju tavaliselt ikkagi enne vabariigi aastapäeva või iseseisvuspäeva, nagu mina armastan, vanast oli, Eesti ajal oli iseseisvuspäeva, nüüd räägitakse vabariigi aastapäevast, lasta siis olla. Nüüd on, kuna taas iseseisvuspäev on, et jah, ei, see hea, kui sõbrad meeles peavad ja siis selle, noh, nii-öelda elistavad või tulevad kohale või ja aga noh, alati on probleem see, et kui sa niukest tähtsat päeva tahad tähistada, siis on ju küsimus selles, et kus sa seda tähistad. Ja noh, minul on suguvõsa, nii mõlemapoolne suguvõsa on niivõrd suur, et mina otsustasin nüüd teha see aasta küll kahes osas, et suvel, mis kõik tahavad ju muusse tulla, aga põhjust ei ole alati. Ja siis ongi, et sugulased ja lähemad sõbrad tulevad suvel nädal enne jaanipäeva ja ülehomme on mul siis Muhus või vabandust Tallinnas on siis mul nii-öelda kunagist ülikoolikaaslaste ja töökaaslaste ja siis mul on ju neid organisatsioone, millesse ma olen kuulunud kas või olnud isegi juht mõningates. Et no neid on niivõrd palju, et siis Tallinnast tõime neljapäeval seda.
Head kuulajad usutasin neljapäeval Muhus 75-aastaseks saanud muinsuskaitsetegelast ajaloodoktorit, paljutaja publikatsioonid ja raamatut autorit Jaan Tamme. Palju õnne Jaan ja Erko meelt järgmisteks ettevõtmisteks. Järgmine saade Küla vähe lood on Kadi Raadio eetris nädala pärast. Kuulmiseni!
Küla vähe lood.